Законот за изменување и дополнување на Законот за работни односи, кој предвидува задолжително пензионирање на 64 годишна возраст и 15 години пензијски стаж. Со ова создаваме услови за намалување на вработените во државната администрација и во јавниот сектор, но и отвораме простор за вработување на млади кадри, изјави координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Водечкиот шпански здравствен представник денески изјави дека владата сака да вакцинира против COVID-19 најмалку 10 милиони луѓе во земјата од 47 милиони жители, користејќи ја новата вакцина која ја развива американската фармацевска компанија Pfizer и незиниот германски партнер. Pfizer соопшти дека вакцината против COVID-19 би можела да биде ефикасна во 90% од случаите врз основа на рани и неподполни резултати од тестирањата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерите на Македонија и Бугарија Зоран Заев и Бојко Борисов се сретнаа во бугарскиот главен град Софија, но на пресконференцијата за берлинскиот процес тие не го спомнаа билатералниот проблем поради кој Бугарија го блокираше македонскиот евроинтеграцијски процес. Во меѓувреме, германската канцеларка Ангела Меркел повика на разбирање за доброто на регионот. Известува Фросина Димеска.
Без споменување на проблемот меѓу Скопје и Софија, поради кој источниот сосед минатата недела во Европското амбасадорско тело одлучи да блокира преговарачката рамка на Македонија со Европската унија, помина заедничката пресконференција на премиерите на двете земји Зоран Заев и Бојко Борисов, на која онлайн присуствуваше и германската канцеларка Ангела Меркел. Заев во Софија отпатува за самитот на берлинскиот процес, со кој копредседаваат Северна Македонија и Бугарија, и најави дека таму ќе се види со бугарскиот колега Борисов. Од македонската влада велат дека двајцата во Софија немале тет-а-тет-средба, туку дека се виделе на пленарните застаноци во рамки на берлинскиот процес. Брат и пријател беа зборовите кои за својот бугарски колега ги употреби македонскиот премиер, но и од двајцата на пресконференцијата на која немаше можност за поставување новинарски прашања, не се слушна ништо за тоа дали има некаков напредок или договор меѓу соседните држави. Во еден дел од своето обраќање, германската канцеларка Меркел, чија земја во моментов е председавач со Европската унија, порача дека тоа што морало да го каже за регионот е дека мора се согласуваат и дека не треба тоа да го забараваат, затоа што тоа е многу важно.
Берлинскиот процес секогаш е поврзан и со помирување на недоразбирањата и наследството.